Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdeýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanlyk garaşçy jurnalist türkmen mediýasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyryjy gatdagy gulluk etmek üçin bardygyny aýdýar. Türkmenistanyň media feri işçileri prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň ogly Senagat we guruluşuk önümçülügüm ministri Serdar hemde Awtygy Kerimgulu bilen yerine yetirýän iş peýşelerini öwme üçin bäsleşýär diýip Türkmenistanly garaşçy jurnalist aýdýar. Uruş we parahatçylyk maglumatlary institutu 3-nji dekabrda Türkmenistanly bir anonim awtoryň türkmen mediýasyna beren synyny çap etdi. Türkmenistanly gazet jurnallary ministrler kabinetiniň ýanynaky köpçülükleýin habar beriş serişdelerini döwlet sırlaryny gorumak komiteti tarapyndan gözegçilik edilýär diýip jurnalist aýdýar. Onuň maglumat Dostlarına göre yurtta ähli media serişdeleri maglumat çap etmek üçin ilki bu komiteetten ruhsat almalı. Ýogsa da gazet jurnallary çap etmäge ygtyýary bolan ýeketäk neşriýat, döwlet neşriýat gullugy çap etdigmesine basmakdan ýüze urýar diýip jurnalist bellenýär. Serhesli reportýorlar guramasynyň metbuat azatlygy indeksini Türkmenistan ýyzaky orunlary eýleýär. Azatlyk radiosynyň açyk söhbet gepleşigi 3-nji dekabrda Türkmenistanyň media giňişligi we ýurtda tez azatlygynyň gysylmagy barada adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toporunyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatulin hemde garaşçy Türkmen Nohot News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiw bilen video söhbetdeşlik geçirdi. Gepleşigi gatnaşyjylar Türkmenistanyň köpçülük habar serişdelerini edilýän berk döwlet gödäwçiligini tanqid etdi. Tuhpatulin Türkmen mediasyna erkin töze ýol berilmeýändigini Onu diňe döwlet propagandasyny wagt etmek bilen meşgul bolýanyny aýtdy. Mätiw Türkmenistanyň döwlet mediasyny basmagy alyp atlandyrdy we onuň mazmununy bir sydyrgyn häsiýetlendirdi. Azatlyk radiosy bu video töhbetdeşligi ýakyn günlerde tomoşaçylara ýetirer. Birinji sahypada Berdimuhammedowyň aşa kepsirlenen surety bolmazdan hiç bir gazet çap edilmeýär diýip Türkmenistanly garaşçy jurnalist Uruş we parahatçylyk maglumatlary institutuna anonim çap eden synyny aýdýar. Ol döwlet neşirleri barada käbir anlar okuyucuları hödürleyer. Yurt boyunca çap edilen cemi 27 gazetin ehlisi devleti geçiliginidir. Dine zaman Türkmenistan gazeti hususu kampanya yokmunu hasab alınıptır. Bulardan 15 gazet ministerler kabineti tarafının esaslandırılıptır. Kalanları ministerlikler, bileleşikler ve velayet hakimlikleri tarafından dörödülüptür. Makalanın avtarı Türkmenistan'a hareket ediyen haber sahiplerine resmi del görünüştü. Milli Hupsuzluk Ministerliğinin gözevçülük ediyenliğine aydar. Türkmenistan'a 3 tane devlet haber sahiti var. Olaryň ikisi döwlet habarlar agentligi tarapynyň esaslandyryldy. Soňkusyny döwlet neşriýat gullugy gözegçilik edýär diýip Türkmenistanly anonim awtor aýdýar. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň söz we metbuat azatlygynyň depelenýändigini aýdýarlar. Azatlyk ýygnamasynyň hasabatlaryna görä Türkmenistan internet azatlygy reýtinginde de dünýä ýurtlarynyň arasynda ýygnaky orunlary eýleýär. Türkmen häkimetleri Türkmenistan marada beýtarap habarlara çap edýän garaşsyz habar saýtlaryny ýurdun içinde petikli saklaýar. Türkmenistanyň media pudogy diňe prezidenti butlaşdyrmak üçin we dolandyryjy gatdagy gulluk etmek üçin bar diýip ýerli jurnalist aýdýar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com çeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny sipxon3.com web saýtyndan indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony sipxon3.com Web saytından täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi plesimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda Garabazarda dollaryň narhy gün sayyn gymmatlanmagyny dowam etdirip, diňe soňky bir hepdäniň içinde manat 10% hümmet edilendi. Munun neticesinde ilada arasında milli pul birliğine bolun ınaman kaçacağındağı, hatta adı tariflerin hem dolarda bakalanın paslanındağı belliniler. Türkmenistan'ın tas ahli kuncuklarında sol sağında payitağda sıvattı hem Karavazır'da şüphedenin basında 27 manattan bakalanan doların nırhı 28 manat 60 tenge yukurlundu. Bellisek mundan 2 hepte ozol 1 doların nırhı 23 manatı dendi. Karavazır'da doların hükümetin kesikten resmi 3,5 manat kursundan 8 isteden hem asu götürülmeği, aglab haritlerin kımmatlamağına sebep olmağı bilen birlikte günü verin suda katnısıklarına hem onoysuz təsirini yetirdi. Dolların devamlı kalmağı ve bahaların günahsı ütkap durmağı sebeple adımlar pullarını Türkmen manadına derek dolarda saklananı makul uyarlar. Dolların kalmağı bilen ozol ilatın sol sağında kiçi ve orta telekeçilerin arasında giyinden ulanılan kıskın mühletli karz vermek tecrübesi hem yattı. Hazır ki vaxta bir haride alacak bolsağım nağıt pulu olmasa lomoyçular ozol kloriyalı suda nokutlarına karzına harit vermek isleme yerler. Deyip Türkmen avatlı telekeçilerin biri azatlığın levaptağı kavarçısına gurrun verdi. Hazır ki vaxta bizim harit alayan yerimiz bize karzını vermeyer. Harit alma için bize nağıt gerek bolyar. Sol sebepten özümüz hem ondan pul geçirilmese önkülör yağlı karzına işlemekimizi betettik deyip telekeçi sözünü oştu. Mundan başqada Lomoy Sevda edeyenler önünden ılalasılan bakanın eyyem ertirki günü ütkap bilecektiğini duyduruyarlar. Şeyle de doların Qarabağdarda akınırkına layıklıkta her gün erden haritlarının teyze bakalarını ıglan ediyarlar. Muğa çıkılığa hükümünde Lomoyçular hasaplasın dolarda geçirilmeğinin sonra başladılar. Biz haritlarımızı daşarı yurtlardan getiriyarız. Eğer de girdeci görecek olsak ya da yeni harit getirmeğimizi devam ettirecek olsak bunu etmeye mecbur bolyarız. Munun sevdamızı beylik telekeçileri bilen öz ara atnasığımıza yarama tesir ediyendiğine karamazdan ayak üstünde saklanma için etmeye borçlu deyip daşarı yurttan harit getiriyen lomoyçuların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Munun bilen bir hatarda hususi sevdada kıydığı bir daşarı yurttan getirilen del eyse Türkmenistan'ın öz içinde öndürülen haritlerin bahaları hem dova Vamlı kımmatlayar. Munun hem xas köp kuruluş haritlarının, uluğların ətiyat sayılarının, adık önümlerinin bahalarında yeti duyulandığı belliniler. Qalı versi de bazar yağdaylarının yaramazlaşandığı varadakı mağlumatı, azatlığın beylik sivitlerdaki ve asıbattaki havarçıları hem tasdik ediyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve Merkezi Bankı yurtta yem ençim yıldan veri devam edip gelen doların iki kursu, onun iktisadiyeti, şeyle de adımların gündelik durmasını etiren tesirleri varada hiç saat aytmayarlar. Azatlığın hem bu varadakı soruqlarını cevapsız uyarlar. Sol bir vaqtda azatlık bilen söhbetdeş bolan valyutaçılar yılın ayağına çilini dolların 30-35 manada çilini hem götürülüp bilecektiğini duyduruyarlar. Dolların bahasının yukarılanmağının daşarı yurtlardaki bilim alyan studentlere hem pul uğratmak mümkinçiliklerine qoşmaçı kıyınçılıkları döredeyendiği belliniler. Hazır ki vaqtda Türkmen bankları arkalı studentlere pul iyi vermek, Türkmenistan'da rahatların daşarı yurtları valyutanın resmi kursundan pul iyi vermeğin yeke tek usullarının biri bolup kalyar. Emma Türkmenistanlılar munun bilen bağlı yurdun içinde ve dasında durlu böktönçlükler bilen yüz ve yüz olup gelirler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tapdilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu Xabarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Marda Aşşabat'tan uğradılan yürüyte bağırlığı komisiye idina qaydandan son, vaqtlayın mektep müdürleri vezipesinden boşadıldı. Zinan muallimlerin daşkı keşfine değişli tədi çəklendirmeler girdilip, öngdön bağır olan qadağınçılıklar putolandırıldı. Şeyle de okulçulardan mektebe yürüyte derman qutularını eltmek bağırıdakı talaplar hem güçlendirildi. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin mağlumatlarına göre Marı şehrindeki 14. ve 5. mekteplerin direktör vezipesini vaqtlayın yerine yetiriyen bilim resmileri işinden boşadıldı. Şeyle de onlara başa hiç ili iş ödürlenmedi. Vaqtlayın mektep müdürleri Aşşabat'tan gelen yürüyte bağırlığı komisiye Marı'dan gidenden sonra işten çıkarıldı. Olaryň işinden boşadylmagynyň sebäpleri mekteplerdäki her bir sınıplarda 40 olay okuwçynyň okuýandygy we rus diline sapak geçýän sınıplaryň artykmaçlygy bilen baglanyşykly diýip, bu mekteplerin birinde muallim bolup işleýän bir denan adynyň efirde aýdylmazlygy şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözüne görä bilim resmilerine mekteplerin arasaçlygyna gödäwçiligiň gowşakdygy we bu babatdaky talaplaryň dolu berjaý edilmändigi hem aýdylypdyr. Adatlyk radiosu bu barada agdalýan mekteplerden Marşa Şehrinin bilim bölümünden komentari alıp bilmedi. Yantlasak noyabrın 3-cü 10 günlüğünde Mara Aşşavat'tan yürüyte barlığı komisiyatı gelip ilkinci novatta Sevit'in sağlık bilim edaralarına ve beylik kerhanalarına aylanıp başladı. Adatlık resmi taydan mağlumat berilmeyen bu komisiyanın Sevit'e etçek saparı ve onu görülen gingerimli tayarlık işler var adı noyabrın ortalarında idigderli havar veripti. Yönü onun sebepleri var adı resmi derecede mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de bu komisiyanın Aşgabada gaýtmagynyň ideýany habarçymyzyň sözlerine görä, denan muallimleriň daşky keşmine değişli täze çäklendirmeler girdildi we öňden bar bolan talaplar hem hasa puhtalandyryldy. Täze çäklendirmelere laýyklykda muallimleriň kellerindäki ýağlyk, ýurtda geçirilen köpçülükliň çärelerdäki ýaly, yerliği, gara nagyşlary sary reňkdäki öýme bolmaly. Olaryň köýnekleri bir reňk bolup, ýakalary ýapyk we türkmen milli ýakaly bolmaly. Aýal muallimler işe gelende indi egin eşik düzgünlerini talaba laýyk berjaý etmeli. Ondan daşary olaryň saçlarynyň reňkleri gara bolmaly. Egerde saçlary sary ýa-da başga reňke boýalan bolsa, olary gaýtadan gara boýamaly. Dyrnaklaryna lak çalmaly däl. Denanlar işe sada bolup gelmeli diýip marly muallim aýtdy. Şeýle dol denan muallimlere bu talaplary berjaý etmediklerin işinden dessine boşadyljak dowarada hem duýduruş berildi. Adatlygyň bu talaplary we olaryň sebäplerini anyklamak boýunça Mar şäher häkimliginden hem de bilim bölümünden koşmaça maglumat almak sinanşıkları häzirlikçe netice bermedi. Bu barada Aşşabatdyň marabaryň komissiýanyň haýsydyr bir duýduruş ýa-da bellik edendigini hem anyklap bolmady. Ýöne Türkmensanda denan muallimleriň şeýlede büdjet işgärleriniň daşky keşmine we egin eşiklerine değişli käbir çäklendirmeler indi ençeme ýyl bäri dowam edýär. Bu çäklendirmeler berjaý etmedik denanlaryň işden kowulmagy hem de jerimelere sezewar edilmegi barada maglumatlar hem bar. Mundan başga komissiýa ýygyna dolanandan soň okuwçylardan mektebe ýörite derman gutularyny eltmek baradaky talap hem güýçlendirildi. Bu talaba laýyklykda şu günler okuwçylaryň her birinden plasmas gutulara gowry we öl salfetkalary, antiseptik, aksalin mazy we uwçy pawtaly taýajyklary salyp mektebe eltmek talap edilýär. Her bir okuwçy bu gutulardan 2 sansyny eltmeli we onuň ady bellenen gutular sınıpda goýulmaly. Köp enata okuwçylaryň sınıp muallimlerine aýlanyp sargalan zatlary satyn almaga maddi güýjüniň ýokdugyny aýtdy. Ýöne muallimler özlerine de şeýle buyruk berlendigini aýdyp, hiç ýyly bahana bolmaly däldigini bellediler diýip, adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Marly ene habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda derman gutusy üçin satylýan gowry salfetka 4 manat, öl salfetkanyň iň arzany 30 manat, uwçy pawtaly taýajyklar 10-15 manat, aksalin mazy 40 manat, antiseptikler 20-40 manat we plasmas gutu 40-50 manat bahalanýar. Belläp geçsek bu talap türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlasa-da, odol girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaldýan we maska giymek rejimini güýçlendirýän mahala amala aşyrylýar. Türkmen hökümeti bu çäklendirmelerin yokunç keselleriň öňüne alış çärelerinin çäginde geçirilýändigini aýdýar. Gal berse de türkmen häkimetleri we media serişleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar sebitlere iýerilýän komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hem de netijeler barada açaçan maglumat bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Bilersiniz. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Azyk we derman önümlörüniň ýetmezçiligi we bahasynyň gitdigiçe ýokurlanmagy, maliýe krizis we ýerselik Türkmenistanyň ýylatynyň ýaşaýyş derejesine erbet täsir etdi. Ýagdaýlaryň agyrlaşýan wagtynda şol sanda koronawirus pandemiýasyna degişli çäklendirmeler sebäpli has köp adam ilkinji nowatda da jemgyýetiň iň ejiz gatlaklary şol sanda maýyplar medisina hyzmatlarından peýdalanmak dermanlary satyn almak mümkinçiligini ýitirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä maýyplar köpden beri gaty agyr şertlerde ýaşamaga mejbur boldylar. Indi bolsa pandemiýa we ykdysady krizis döwründe olaryň ýagdaýy çykkynsyzlygy öwrülýär. Türkmenistanda maýyplyk pensiýasy ortaça 400 manat. Köp maýyplar bu pula azyk we derman satyn alyp bilmeýärler. Medisina hyzmatlarynyň en çemesinde olara el ýeterli däl. Azyk önümlerini ortaça bahasyna teýin edilende 3-nji dekabrda 1 kilogram et 80 manada, 1 litr ýa 40 manada 50 kilogram xaltalı un 600 manada satıldı. Böbrek kesilinen dermanların bahası 200 manattan, dem ısmadan sprey 250 manattan başlanyar. Neurologiki kesiller ve yürek kesillerden dermanlarının hem antibiyotiklerin bahası 10 tabletkası 100 manattan başlanyar. Xabarçılarımızın sözlerine göre azığın daşarı yurtlardan getirilen dermanların gımmatlamağı daşarı yurt valutasının qara bazardaki nırhının gün sayın yokurlanmağına bağlı. Türkmenistan'da devletin maýyplara berýän orta kömek puly şu günkün merkezi bankynyň kesgitlän kursundan 114 dollara, gara wadynyň häzirki narhyndan 14.12 dollara barabar. Şu hepde Türkmenistanyň käbir sewetlerinde Amerikan valutasy 28 manada çykdy. Şu günkün Türkmenistanda maýyplar saglygyny hem öz hasabyna bejermeli bolýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä her 6 aýda geçmeli medisina barlyklary we iň esasy bejergeler ortaça 3000 manada durýar. Häzirki wagtda köp maşgala maýyp hussarlaryny goldap bilmeýär. Oktýabrda Mara welaýatyndaky habarçymyz regionda garry garandaşlaryny Murgap sebitindäki garrylar öýüne maýyp çağalar bolsa Mardaky hem Bayramalydaky ýörite internatlara tapşyrýan maşgalalaryň duýarlylygy köpelenligini habar berdiler. Şeýlede habarçylarymyz koronawirus çäklendirmeleri sebäpli garyplara telekeçilerden berilýän sadakalaryň hem maddi kömeginiň epesli azalandygyny bellediler. Öz geňişliginde koronavirusun yoktuğunu aydan Türkmen hükümetinin girden koronavirus çäklendirmeleri iladın şolsandı telekeçilerin ıqtisadi yağdayına yaramaz tesir etdi. Sevda ve hizmat kârhanalarının köpçülüklüğün yapılmağı şeyri hem iladın yurdun içinde hareket etmeğinin çäklendirilmeği neticesinde köp adım kazancını yitirdi. Sonku bir neçe yılın içinde azatlığın havarçıları ıqtisadi yağdayın yaramazlaşmağı sebeple maipliği olan adamların hatava alınmazlığını şeyri hem olardan maiplik derecesinin berilmeği için para talap edilmegi hakynda iýdigderli habar berýärler. Bu ýagdaýlar saglyk problemaly adamlary dilekçilik etmäge mejbur edýär. Elini uzady oturan maýyplary paýtagtyň hem beýleki şäherleriň köşelerinde ýygy-ýygdan görüp bolýar. Şu ýylyň iýun aýynda Libap welaýatynyň saglygy saklaýyş edaralarynyň lukmançylyk komissiýalaryna hatlara maýyplyk derejesiniň berilmegini santaýdan azaltmak görkezmesi berildi. Munyň bilen birlikde medisina edaralarynda maýyplyk almak üçin bejerigi hem barlyk geçirmek döwrüniň möhleti 5 yıldan 10 yıla çinli uzuldurdu. Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin sosyal goruğunu kepilendiriyar. Devlet maipliği olan adamları sosyal taydan gorumak borcunu öz üstüne alıyar. Bu goru kömök pullarının tölönmegini devlet edarlarında hem devlet dükkanlarında yengilliklerin berilmegini öz üçün alıyar. 2020 yılın 1. yanvarından başlap Türkmen devleti kömök pullarının en pes muktarını 322 manat derecesinde kesketledi. Bu resmi kurstan 92 dollar ve qara bazar narxından 11.5 dollar bolýar. Türkmenistanyň hiç bir yerinde maýyplaryň köçelerde gatnamagy, jemgyýetçilik ulaglarından peýdalanmagy we ýaşaýyş çaýlara girip çykmagy üçin infrastruktura tas düýpden göz öňünde tutulmaýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Biz gepleşigimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azerbaýjan Dağlyk Garabag söwüşünde 3000 töwereg eskeriniň öldürilendigini aýdýar. Baku 44 günlük konfliktiň pidalarynyň anyk sanyny ilkinji gezek çap etdi. Azerbaýjan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Dağlyk Garabag üstünde etnik ermeni güýçler bilen bolan soňky söwüşde 2800 oly Azerbaýjan eskeri öldürildi. Gorunmak ministrliginiň 3-nji dekabrda ýaýradan sanlary Orfiyet tarafından araçlık edilmegi neticesinde gol çekilen we Azerbaýjanyň bir bölegi bolup durýan emma 90-njy ýyllaryň başyndan bäri etnik ermeniläriň gödäwçiligini galýan dawaly territoriýa üstünde turan söwüş gutorunyň 3 hepde töweregi soň çap edildi. 27 sentýabrda başlanan söwüş 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri bolan iňerbet çakmyşyk boldy we Azerbaýjan güýçleriniň daglyk sewitiň we töwerekdäki etraplaryň köpsüni gödäwçilik etmegi bilen tamamlandy. Gorunmak ministrligi çakmyşykda Eskerlerinin ve ofisyerlerinin 2770'sinin öldürülendiğini, 100'den kovrak harbi işgarın direktsiz yitenliğini ve henizem tapılmayanlığını, 1245 harbi kullukçuyunun yaralanını aytti. Ermenistan'a Sağlık Ministerliğinin işgarları Azatlık Radyosu'na 2718 harbi kullukçuyunun cesetlerinin lukmançılık işgarları tarafından bağlanıyanlığını ve cesetlerin arasında Azerbaycan eskerlerinin cesetlerinin en bolup bilecektiğini aytti. Dağlık Karabağ vilayetinin administrasiya işgarları Ozol Şuvad içinli 1741 eskerin ve afetçerin cesedinin tapılandığını aittiler. Bu san Ermenistan'ın Sağlık Ministerliğinin görkezcüsünü öz için alıyar. Sevit üstüne sevir Sovet Sayyudu'nun kovuşayan devirlerine 80. yılların ayaklarına başladı. 1994. yılda tamamlanan uruşta 30.000'dan kovurak adam öldürüldü. Ve Ağlavası etnik Azerilerden ovarat 1 milyondan kovurak adam yaşayan yerlerinden göçmeli oldu. Sevit halkara derecesinin Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmünü ikrar edilse de ona etnik Ermeniler göde öçülük ediyerdi. Rusya'nın araçlığına kadından yaraşık kılalaşığını gödövçülük etmek için Rusya Sevit'e 2000 tövregu parahatçılık koruyucularını verdi. Yönü kılalaşık Sevit'in hukuk durumlarında soruları neticelendirmedi. Sevit'in sonu köf vermen için kemsidici oldu. Yaraşık kılalaşığına kol çekilmeyi Yerevanlı köçü protestlerine sebep oldu. Ve bu protestler Premier Minister Nikol Paşinyan'ın hükümetine hukup avandırdı. Yönü Azerbaycan'a bu kılalaşık ulu yeni şökmüne kabul edildi. Prezident Olham Aliyev Edarası Azerbaycan koşunlarının simbolik ähmiýetli strategik Şuşa şäherini ýazylan gününün 8-nji noýabryň her ýyl ýeňiş bayramy hökmünde belenilejekdigini ýalan etdi.
Gepler Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan oglum radi. 9 ýaşly mektep okuwçysynyň ogrulanyna 35 gün boldy. Balx welaýatynyň yerli hökümetine zamun alynan çağany ogrularyň girewinden halas etmek henüz başartmady. Ogrular neresä çağany gynamalara duçar edip güýdüýäsini çekýär. Ony Abdurowpyň maşgalasyna ýollaýar. Oğulunu güç idaralarının oğurların girevinden azad edip bilmendiğine Abdurowpyň enesi hanım Zöre öz neraziliğini bildirdi.
Meni oğul çağazım 35 gün maldindi yitene. Hiç bu hükümetten tavacu zat yok bilara.
Abdurowp Hanay Nur adlı hususi mektepte bilim alıyardı. Mektebin ulağından doğunni cinayetçilerin düşürüp alandığını bildirip Abdurowpyň uly qyz doğunni güzel şeylediydi.
Tartıp alıp gittin inime.
Zamun alınan çağanın maşgalası kaygılı gülleri baştan geçiriyar. Özünün ruhi taydan cebir çekiyanını güzel bildirdi.
Şu sanak yardıma gese son üstüme hemle geli yıkılyan.
Oğurlar WhatsApp, Viber tiltimleri arkali Zamun'un hosarlarına duyduruşu yollayar. Tehnikanın ötendigine qaramazdan oğurların ve zamunun saklanyan cayini hükümetin anıklap bilmendigine Abdurowpyň babası Abdurrahman Söhbet öz nagililini bildirdi.
Tekniki, kompüteri vesileler bar, şöyle vesayilların, kuralların barlığında olur şunu tapmaktan bizler aciz diyor.
Zamun alınan çağanın üyüne cinayetçiler el granadını attı. Cinayetçilerin özlerini hop abandıryandığını Abdurowpyň atadogan ağası Abdülkadir belledi.
Biller tahdidet bilen üylemse iki tane bamam taşladılar.
Yerli hükümet resmileri Zamun'un halas edilmek boyunca özlerinin aladı ediyandığını aydiyar. Emma Abdurowpyň atası Hacı Muhammed Nebi Abdurowpy oğurların elinden halas etmek için çare görmeyenlikte hükümet güyüşlerini ayıplayar.
Hükümetin hali hiç bir tavajusu yok. Takriben 35 gün oldu. Şundan beri bilem yok men. Aya ölüm edeyir mi?
Türkmenler Demirkazık Afganistan'ın 4 velayetinde Abdurupcan'ın zamun alınmağına reaksiya bildirip protest geçiriyorlar. Benderlerin yolunu yapmak için hem harekete girişlendiğini Hacı Muhammed Nebi gurur verdi.
Valı sahip geldi ama billere kanaat bahşi gip ayrı bilmedi. Halk soğukta, calada, otiler gece gün diyor. Şemmiğinden ayrıtanı beklemeliler. Eğer iş netice vermese Akkinan'ı beklemeliler, Şirhan Bender'i beklemeliler.
Son kugullerde Demirkazık Afganistan'da cinayetçilik arttı. Şunun için bağırlı adamlar yine vatanı terk edip başladı. Demirkazık Afganistan'da yağdayın bununun beter yaramazlaşmanın ahmalığını bilirmeliler bildiriyor.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen xabarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaq.